Milé ženy, je tady další poprázdninový díl podcastu Bohatá žena, tentokrát o stinných stránkách cestování. Pozvala jsem si do podcastu Peťu Hrabalovou, která nám povypráví o své neblahé zkušenosti cestování po Jižní Americe a o jejich zkušenostech s krytím z cestovního pojištění. Celý podcast se opět nesl na velmi upřímné a otevřené vlně a já vám přeji příjemný poslech. Krásné dopoledne, milé ženy. Za mikrofonem opět Bára a dneska jsem tady s dalším podcastem po trošku delší odmoce prázdninové. Vítám tady Peťu Hrabalovou.
Ahoj, Báru.
Ahoj, Peti. Budu moc ráda, když se krátce představíš, protože my už spolu nějakou dobu spolupracujeme, ale budu moc ráda, když to řekneš svými slovy.
Tak Baru, ještě jednou díky moc za pozvání do toho podcastu. Já musím říct, že už když jsme se domlouvali na tom, že tady tenhle ten podcast zrealizujeme, tak jsem se téhle té otázky fakt děsila. Protože asi tak jako většina českých žen mám pocit, že o sobě nemám moc co říct. Ale kdybych se teda teďka měla vystihnout co nejpřesněji, tak bych řekla, že jsem maminka už 5měsíčního chlapečka. A jsem takový... Já nechci říct úplně workoholik, protože bych řekla, že já ráda pracuji sama na sobě, ráda se posouvám dál a to byl i vlastně důvod, proč jsme spolu navázali nějakou spolupráci, že jsem cítila, že co se týče mých osobních financí, tak tam mám trošičku mezeru, že to potřebuju nějakým způsobem doplnit a jsem strašně ráda, že jsme tu svoji spolupráci nastartovali ne jako nějaký prodej produktu, ale že si opravdu ke mně přistupovala jako taková mentorka, koučka a že jsi mi pomáhala vlastně všemu porozumět. A na tom jako já si teda strašně tohle si já hodně cením. Ale teda... takže jsem teďka teda na mateřské, snažím se zapracovat na svých financích a snažím se si tak nějak užívat toho života, užívat si toho, co nám ten život přináší.
My jsme spolu začali i nějakým způsobem spolupracovat na tvorbě finančních plánů pro klientky z programu Bohatá žena. Co tě vedlo vůbec k tomu se začít jako tady tu oblast zajímat více a proč jako vůbec jako maminka na mateřské máš tu motivaci ještě vlastně od té velmi náročné role jít a učit se něco nového?
Já bych řekla, že jsem měla vždycky nějaký hnací motor v sobě, jako snažit se něco takového dělat. A já vím, že mi kdysi jednou někdo řekl, že jsem takový jako ochutnávač života, že mám jako potřebu do všeho tak trošičku jako to ochutnat, zabřednout do toho trošičku více, že mi nestačí úplně těm věcem rozumět pouze povrchově. Takže mě to strašně baví, že si tak nějak doplňuji znalosti a hlavně teda, abych řekla pravdu, tak mě vždycky bavila práce s někým, kdo mě inspiruje. Takže takhle tobě skládám poklonu, teda, že jsi pro mě jednak strašně, strašně inspirativní žena a já musím říct, že ve svém životě jsem měla vždycky štěstí na tady tyhle ty osoby. A vždycky, když jsem pracovala, tak mám pocit, že jsem si vybírala práci nejenom podle toho, aby byla dobře ohodnocená, aby mě ta práce obsahově bavila, ale a hlavně, aby mě bavila ta práce s tím daným člověkem. A vlastně, když se tak zabřednu do té minulosti, tak jsem tam vždycky měla nějakou inspirující ženu vedle sebe, která mě posouvala dál.
Já tak to moc ráda slyším. A děkuju tady za tuhle zpětnou vazbu, protože myslím si, že dneska je to opravdu o tvorbě fajn komunity žen a že bychom se v tomhle měli podporovat. A já mám vždycky obrovskou radost, pokud toto naše vyprávění nainspiruje někoho dalšího, kdo se ať už jako z jakékoliv jako strany připojí třeba k mému projektu a nebo ho to minimálně pokopne k tomu, aby udělal nějaký krok k tomu, aby se měl v životě lépe a měl ten život svobodnější a sám podle sebe. Pojďme teda k tomu tématu, kvůli kterému jsme se dneska my dvě potkali. A to je téma druhé stránky cestování. Ty vlastně tu v podstatě největší a i nejšilnější zkušenost se stránkou financí máš ze strany jako klientky.
Ano.
Protože se ti stala v podstatě v minulosti taková docela šílená věc. My se dneska o ní povíme si o tom dost otevřeně. Ty jsi mě vlastně i oslovila na základě jednoho podcastu s mojí nejlepší kamarádkou, kdy jsme dost otevřeně mluvili o vážné nemoci a o českém sociálním systému a systému české invalidity a zdravotnictví. A dneska vlastně se o tom pobavíme z trochu druhé stránky a sice co všechno se může pokazit při cestování. Peti, většina lidí dneska považuje pojistky a cestovní pojištění za zbytečnou věc, kterou jako člověk nepotřebuje. Přitom v podstatě to může být věc, která člověku zachrání krk a dokáže vlastně pomoci s celou tou situací, ne tím, že to vlastně vyřeší, protože zdraví samozřejmě jako je veliká otázka, ale to, že v podstatě dovolí tomu člověku pouze se soustředit na to své zdraví a neřešit peníze a neřešit asistenci. Můžeš nám teda říct, co je tvoje zkušenost, co se tehdy stalo?
Takže už mám začít s tím, jak to všechno bylo, jo?
Uh-huh, uh-huh.
Tak já teda poprosím ti, co poslouchají, ať si k mně udělají kafíčko, protože to bude docela dlouho. Já to vezmu opravdu ze široka, aby tam byl ten příběh úplně kompletní. Vlastně mě je teďka 30, před 5 lety jsem dokončovala vysokou školu a já teda pocházím ze 3 dětí a společně se mnou končila vysokou školu i moje sestra, jsme dvojčata a starší brácha tenkrát skládal advokátní zkoušky. No a my jsme vždycky jako rodina hodně cestovali. Cestovali jsme na vlastní pěst, cestovali jsme s cestovkami a cestovali jsme hodně jako rodina, což pro mnohé může být jako zvláštní, že třeba v 25 bychom byli ochotní jako cestovat společně s rodiči, ale je fakt, že jsme měli hodně a pořád máme hodně blízký vztah. A moji rodiči tenkrát přišli s tím, že nám nechtějí dávat žádný hmotný dárek, ale že nám chtějí jako gratulaci k té státnici, k tomu ukončení vysoké školy dát to, že můžeme jít na poslední společnou dovolenou a že to bude jako opravdu echt dovolená, že mají nějakého známého, který dělá průvodce po Jižní Americe a ať si teda vybereme z nějakých 2 nebo 3 zájezdů, kam bychom chtěli jet. A my jsme si tenkrát vybrali 3-týdenní poznávací zájezd po Peru a Bolívii. A mě totiž jako úplně popravdě, já jsem od malička milovala takové ty sešitky děsivé dějiny, jak tam bylo povídání o té Jižní Americe a tak. Mm-hmm. Tak jsem si říkala, jo, to chci vidět Machu Picchu, dokud to ještě jde. Tenkrát se mluvilo o tom, že to úplně zamezí přístup k turistům a tak dále. No, takže jsme se rozhodli, že teda pojedeme tam. No a jak jsem říkala, my jsme vždycky cestovali hodně a cestovali jsme většinou, takže jsme si opravdu sami vyrobili itinerář, sami jsme si zajistili ubytování a tohle to bylo po dlouhé době vlastně takové cestování, takže se o nás má někdo starat nějakým způsobem. No a ten program byl opravdu nabitý. A já jsem se teda jednak sice strašně těšila, ale jednak jsem měla i trošičku strach, protože tam byla jedna taková atrakce, na kterou nás upozorňovali, že tam vždycky někdo něco udělá a to byla jízda na kole po stezce smrti. Ten název je takový hodně děsivý a je to vlastně o tom, že je v Bolívii je taková stezka, která se teda teďka už jezdí jenom na kolech, už se tam nesmí jezdit auty. A sjíždí se z nějakých 6000 metrů nad mořem skoro do úrovně právě hladiny moře. A je to prý úplně super, ale fakt tam jsou jako kameny, jsou tam vodopády po cestě a může se tam prostě někdo zranit. A jsem si říká, no Peťo, ty jsi takový úrazový typ, asi by ses měla podívat na cestovní pojištění. A je fakt, že my jsme dříve hodně, když jsme cestovali, tak jsme si málo kdy zřizovali cestovní pojištění, protože já teda nevím, jestli tady můžu mluvit třeba o konkrétních bankách nebo pojišťovnách nebo něco takového.
Jo, je to otevřený podcast, klidně si to pojďme říct.
Jo, tak rodiče byli vždycky, my jsme byli celá rodina vždycky klienty komerční banky a tam vlastně oni i na to mají dneska dost založené kampaně, že mají u těch vyšších účtů docela slušné cestovní pojištění. A my i jako studenti jsme tam měli cestovní pojištění vždycky k těm gaudámu s účtům, takže jsme to nikdy neřešili. Ale tady jsem si říkala, no tyjo, že mi někdo říkal, že pobyty ve vysokých nadmořských výškách jsou už brané jako rizikový sport. A teď jsem se dívala na ty podmínky pojišťoven a někdy to bylo, že jenom pobyt ve vysoké nadmořské výšce je rizikový, někde to bylo, že horolezectví ve vysoké nadmořské výšce je rizikové, někdy to byla jako vysokohorská turistika. No a já jsem si říkala, no tyjo, spadnu někde z kola, jako něco si udělám, celá se sedřu, zlomím si nohu a ještě se budu s někým hádat, co jsme tam přesně dělali, tak to nechci, tak jsem si říkala, prostě si tu rizikový sport připlatím. Já jsem tenkrát udělala takovou tu věc, co asi udělá skoro každý. Zašla jsem na e-pojištění.cz a tam jsem si prostě zadala, že chci od tehdy do tehdy Bolívii a Peru a že tam chci rizikové sporty a prostě jsem se koukla a tohle to je taková jako nejlevnější varianta, která tam má i slušné léčebné výlohy. A to jsem zaplatila. A přesvědčila jsem úplně celou rodinu, ať si to zaplatí taky prostě. Já do dneška říkám, že to byly nejlépe investované peníze v mém životě, protože to pojištění na 3 týdny stalo 630 korun, takže to vycházelo prostě na 30 korun za den a v porovnání s tím, jaká byla cena toho zájezdu, tak je to úplně neskutečné, no.
Takže ty si vlastně udělala tehdy ten krok, že opravdu prostě si zodpovědně šla a připlatila si rizikové sporty, které já zase upozorňuji, nejsou běžnou součástí takových těch připojištění u platebních karet. Na to velmi opatrně, jo, přestože já třeba využívám jako prémiovou platební kartu, prémiovou kreditní kartu, mám Revolutku, tam mám taky cestovní pojištění, tak opatrně na to, protože já třeba jakoby součást jako rizikový sport yachting, třeba, který teď jako poslední roky se snažím aktivně provozovat, tak to tam není, jako není to v pojistných podmínkách, jo. To samé, jak ty teď mluvíš o těch vysokohorských jako podmínkách, tak to nebude běžnou součástí pojištění u platební karty a může se to dost vymstít. A ty nám v podstatě teď řekneš, co se může stát.
Přesně tak, no. Já teda musím říct, že přestože jsme byli jako vždycky zvyklí cestovat, tak já jsem měla i před tím odjezdem fakt takový divný pocit. Možná, že to bylo prostě nějaká ženská intuice, co mě prostě vedla k tomu, jo, prostě tentokrát si to pojištění zaplatím, stojí to za to, prostě fakt to nestojí za to mít potom nějaké problémy někde a řešit pojistku a tak dále. Ale každopádně odcestovali jsme a zvládli jsme velkou část toho programu, jsme měli za sebou, zvládli jsme výšlap na Machu Picchu, který je teda mimochodem šílený, pokud to jde někdo pěšky a nevyveze se autobusem. Byli jsme i v Amazonii, zvládli jsme i tu Death Road bez toho, aby si někdo něco udělal. Ale je fakt, že já jsem snášela ty nadmořské výšky opravdu hrozně špatně. Je fakt, že já jsem zhruba 2 týdny předtím, než jsme odjížděli, jsem měla nějakou rýmečku, nějakou lehkou formu chřipečky asi. A říkala jsem si, jo, možná, že jsem to úplně nedoléčila, teďka to na mě doléhá, takže jsem pila hodně vody. Oni nám říkali, že voda je vlastně H2O, že tam to je to očko, ten kyslík, který vlastně pomáhá i doplňovat prostě tu kapacitu těch plic. A čaj skoky, který má pomáhat proti výškové nemoci. Ale když jsme se vždycky přesunuli někam výše, tak jsem vnímala, že se mi prostě dýchá hůř. Už to došlo do takové fáze, že jsem třeba i kašlala a moje sestra vlastně umí plně španělsky, tak se mnou zašla do lékárny, vyjednala mi, co si mám koupit, protože já jsem se teda sice začala učit španělsky, než jsme odjížděli, ale rozhodně bych se nedokázala jako v lékárně plně domluvit, co mi je a co si mám pořídit. No a vlastně jeden den už jsme se chystali, že se budeme přesouvat na úplně nejvyšší, nebo ne, ne úplně nejvyšší, ale dost vysoké místo, kam jsme měli jet. To byly takové ty solné pouště Sachama. A já jsem se tam strašně těšila, protože já jsem v té době hodně se věnovala focení a věděla jsem, že na té Sachamě je taková ta, že neexistuje ta perspektiva, že to je prostě taková ta holá pláň. A těšila jsem se, jak tam budeme dělat takové ty fotky a vyblbneme se a tak. No, jenže jsme vlastně odjížděli, já jsem se vzbudila, už mi bylo hodně špatně. Došla jsem do autobusu, sedla jsem si vedle ségry a já jsem prostě v tu chvíli usnula. A jsem vnímala, že jsou nějaké zastávky, že je kolem mě nějaký šrumec, ale prostě jsem non-stop spala. A když jsem se probrala, tak jsem zjistila, že ležím na podlaze autobusu, kolem mě je asi 5 lidí, mám na obličeji kyslíkovou masku a že jsem prostě úplně skolabovala. Ten náš průvodce naštěstí byl nachystaný na to, že ta výšková nemoc je jev, který se může stát, takže sebou vozil kyslíkovou bombu, takovou cestovní. No a když jsme dorazili do našeho cíle ubytování, tak tam byla vlastně hnedka vedle taková malinká klinika, tak mě hnedka vysadili u ní. Doktor řekl, jo, to je výšková nemoc, prostě turista z Evropy, úplně standardní, tak mi dali nějaký fyziologický roztok do kapačky, dali mi ten kyslík a zhruba po 3 hodinách mi řekli, ať prostě hodně odpočívám, ať se mi to nezhorší. No a vlastně nám ještě ukázal, že tam má služebnu a že v případě, že by mi nebylo dobře třeba v noci, takže pro něj můžeme zaběhnout. No a v tuhle tu chvíli jsem si řekla, jo, super, 630 korun, nejlepší pojištění v mém životě a myslela jsem si, že to je všechno, ale ono vlastně ve finále se mi těch 600 vyplatilo ještě více než 1000krát, ale o tom si povíme teďka, no. Vlastně jsme ten den přespávali na úplně nejchladnějším místě z celé cesty. Nám vlastně ten náš průvodce říkal, zbalte si spacák do minus 20, protože fakt vám bude zima, bude vám kosa. A já si akorát pamatuju, že jsem se celou noc pořád okopávala, že mi bylo horko a že to byla taková jako hodně nepříjemná noc. No a probralo mě najednou prostě ostré světlo, dost takový výrazný, ne úplně křik, ale bylo to takové jako naléhavé hlasité mluvení od mojí mamky a od sestry. S tím, že sestra říkala, že běžíte na kliniku sehnat doktora. A já vím, že si vůbec nevybavuju, že bych nějak kašlala, nebo že by bylo něco špatně, ale vlastně rodiče mi potom zpětně říkali, že prý to byl takový kašel, že už pro toho člověka, pro toho doktora museli běžet. A tady vlastně přichází ta část, kterou já si pamatuju jako hodně mlhavě, jenom útržky a spoustu těch informací mi potom muselo to okolí doplňovat, že najednou přiběhl doktor se sestřičkou, říkali, že to není v pořádku, najednou kolem bylo strašně moc lidí, byl tam i taťka, byl tam i brácha, objevili se naši průvodci, jak ten Čech, tak i vlastně lokální průvodce, který říkal, že běží sehnat auto a že budeme hnedka odjíždět. No, pak vím, že jsem najednou seděla v autě, jsem seděla mezi mamkou a taťkou, že jsme jeli hodně rychle, byla jako, házelo mě to ze strany na stranu, pořád mi přidržovali na puse kyslíkovou masku. Mamka s taťkou mi pořád říkali, že hlavně musím vydržet. Pak si pamatuju, že jsme zastavili u nějaké budovy, že byla úplná tma, to bylo uprostřed noci a někdo se mi díval do uší, což jsem už vůbec nechápala. A najednou jsme byli v nemocnici. A tam si akorát pamatuju, já jsem z té nemocnice našla nějakou fotku, nějaké selfiečko, protože jsem Vaškovi posílala zprávu přes WhatsApp, že jsem v nemocnici, že mě odvezli do hlavního města, protože mi nebylo dobře a že hnedka, jak mi bude trošku lépe, tak koupíme nové letenky a já s mamkou budu odlítat zpátky do Čech. Protože mamka taky tu vysokou nadmořskou výšku nesnášela úplně dobře a ještě jsem mu psala, ať hlavně nemá strach a ať to neříká doma, ať prostě jeho rodiče nemají starosti, protože oni taky ví, jaký jsem úrazový typ. No. A já jenom, abych doplnila, co se teda vlastně jelo, nebo co se dělo, tak když přišel ten doktor, tak mě zkontroloval, nebo poslechl si mě a řekl, že to není výšková nemoc, že mám vodu na plicích a že nemají u nich na té malé klinice dostatečné vybavení na to, aby se o mě mohli postarat. Takže ať mě okamžitě převezou do hlavního města a ať si vezmeme hlavně kyslíkovou bombu, ať to prostě tu cestu zvládnu. Problém byl v tom, že během té cesty ta kyslíková bomba došla, proto všichni křičeli, ať to hlavně vydržím. A kvůli tomu jsme zastavili u nějakého úplně pochybného zdravotnického zařízení a chtěli jsme tam koupit kyslíkovou bombu. A moje mamka do dneška vzpomíná na to a je úplně na prášky, že já jsem tam sotva dýchala a ten doktor si tam prohlížel moje uši a oči, jako kdyby prostě bych tam přišla na vyšetření ORL. Jo. No ale každopádně jsme nakonec opravdu dorazili do toho La Paz, kde jsem opravdu Vaškovi poslala ty dvě zprávy, udělala jsem to selfiečko a to je vlastně asi to poslední, co si úplně pamatuju. Pak mi akorát řekli, že na rentgenu zjistili, že mám plíce úplně plné vody, že mám oboustranný zápal plic a kvůli tomu mě musí uvést do umělého spánku a intubovat mě, aby vlastně tu vodu odčerpali. A říkali, že to bude na 1 až 2 dny, ale nakonec to bylo na 10 dní. 10 dní jsem byla v umělém spánku a během té doby vlastně museli rodiče a Vašek, který byl teda v té době v Čechách, nebyl tam vůbec s náma, tak komunikovali s pojišťovnou a s doktory. Segra, která uměla teda plně španělsky, tak byla každý den na telefonu a komunikovala s doktory z nemocnice, tlumočila rodičům, aby viděli, jaký je teda ten můj zdravotní stav. A tím, že to trvalo 10 dní, tak mezi tím se už právě segra z bráchu vrátili zpátky do Čech, rodiče zůstali se mnou a Zuzka, teda jako segra, vstávala ve 3 hodiny ráno, aby se mohla spojit s těmi doktory, protože když chodili na večerní vizitu, tak u nás byl už úplně jiný čas. No a my jsme byli vlastně na dálku ve spojení s doktory v České republice, posílali jsme jim moje výsledky, nebo my ne, oni posílali moje výsledky, konzultovali ten můj zdravotní stav a vlastně oni řekli potom i segře, že ta intubace už trvá hodně dlouho a že je možné, že tam společně s tím zápalem plic může vzniknout i edem mozku. A bylo tam vlastně tady tohleto neurologické riziko, že se třeba proberu, ale nebudu na tom psychicky dobře. A já teda dneška obdivuju segru, že to zvládla tu informaci vstřebat a neposlat jí dál, protože samozřejmě jako v tu chvíli by to byla pro ty rodiče jako obrovská rána, oni už měli co dělat, aby to všechno zvládli.
Mm-hmm. Tak. To je docela drsné v podstatě, co se jako může stát, jen vlastně díky tomu, že člověk je v nějaké jako vyšší nadmořské výšce, není v podstatě na to adaptovaný, není na to zvyklý. Jo, on vlastně jako kdokoliv, kdo byl ve vyšších nadmořských výškách, třeba okolo 4000 metrů, tak jako asi si pamatuje, že opravdu tam se nedýchá snadno. A jako každopádně ten následek může být potom takový a on vlastně, i když se podíváme na to cestovní pojištění jako takové, tak tam to není vlastně jenom o tom, že se řeší jako výlohy, řeší se samozřejmě i ta asistence na místě. Ta pojištěna musí být schopná vlastně toho klienta odkázat na nejlepší zdravotní zařízení v místě a stejně tak musí být schopná potom proplatit i ty vzájemné konzultace, po případě zařídit co nejhladší průběh toho celého. Jo. Takže na jednu stranu je tam ten obrovský velký psychický nápor na vlastně toho pacienta jako takového a na jeho rodinu, ale pak jsou tam ještě tady ty, to řeknu, jakoby byrokratické věci, o kterých si potom povíme později, jsou jako bohužel součástí tady toho celého vyřizování a vlastně tam jako bez toho cestovního pojištění jako takového nedokážu si představit, co by vlastně ta rodina tvoje jako řešila ještě v tomhle případě. Jako
ono to bylo. Ono to i tak bylo náročné, protože vlastně rodiče v první chvíli zavolali na pojišťovnu prostě podle té asistenční kartičky a řekli jim, no ale my tady tuhletu pojistku vůbec nemáme. tak je to úplně vyděsilo, že teda jestli mám platné pojištění nebo ne, tak poprosili Vaška, ať to vyřeší prostě v Čechách, ať tam zavolá. A naštěstí teda, když volal Vašek, tak tu pojistku našli, ale v tu první chvíli jako to zděšení bylo jako fakt velké, teda jestli tu pojistku mám nebo ne. A je fakt, že tam byla i docela komplikace v tom, že já jsem byla v Bolívii a Global Assistance mělo nejbližší pobočku v Mexiku, takže prostě i ta komunikace nebyla třeba tak hladká, jak by byla, kdyby tam měli prostě tu pobočku přímo někde na místě.
A nebo by to řešilo nějaký jako vyloženě jako člověk, který se tím zabývá, že?
Přesně
tak. Protože tam fakt jako párkrát se mi stalo, že opravdu klienti z zahraničí prostě měli nějakou jako událost. Já jsem řešila kdysi pojistnou událost auta, kdy vlastně prarodiče měli vnuka s cystickou fibrozou a vlastně do nich někdo jako napálil v Chorvatsku. V podstatě, když jeli z Chorvatska, se vraceli. No a samozřejmě tam se potom jako neřeší jenom to, že jako se musí odstranit prostě závada na tom vozidle, ale to, že vlastně ten kluk jako s tou cystickou fibrozou prostě nemůže zůstat tam někde na místě, musí se zajistit jako náhradní ubytování, musí se mu prostě zajistit zdravotní péči a všechny tyhle věci. No a ono blbý bylo to, že vlastně oni měli v rámci havarijního pojištění v rámci povinného ručení jenom nějaký základ. A já jsem tehdy musela v podstatě vykomunikovat to, aby se to řešilo ještě jakoby spojištění toho, té další jako osoby, co to způsobila. A vlastně musela jsem vyřešit veškerou tu jakoby maximální asistenční pomoc, co byla okolo toho. Jo. Řešte to jakoby s Chorvatama. Jo. To byla asi ta největší komplikace, že já jsem musela vlastně zajistit ještě překlady těch věcí. Jo. Že ono opravdu jakoby je prostě samozřejmě vždycky lepší mít na koho se obrátit, než prostě to řešit jako v té situaci jako sám za sebe, no.
Jo, jako já věřím, že i pro toho Vaška, jakoby, on tam nemohl být s náma, ale samozřejmě ti rodiče byli pod obrovským tlakem, byli v té nemocnici, byli tím obklopení, a že už to, že mohli oslovit někoho, kdo byl prostě mimo, aby to pořešil, tak pomohlo. Takže vlastně jsem byla v tom umělém spánku a ono si člověk představí, nebo ono si člověk asi nedokáže úplně představit, co se v tom umělém spánku děje, jestli to je úplná tma, nebo jestli má nějaké živé sny. Ale já si vlastně pamatuju úplně přesně, jak jsem se probudila z toho umělého spánku. Mně se totiž zdálo, a ten sen byl úplně živý, že jsem ležela v té nemocnici a někdo jí přepadnul a postřelili mamku s taťkou. A vím, že jsem se v tu chvíli probudila a viděla jsem je naproti sobě a cítila jsem úplně obrovskou úlevu, že je vidím. A v tu chvíli jsem mi chtěla říct, Ježíš, že jsem tak ráda, že vás vidím, že jste v pořádku, ale já jsem nemohla mluvit vůbec. Že po té intubaci jsem měla tak poškozené ty mluvidla a ty dýchací cesty, že jsem prostě nedokázala se mluvit, nebo jsem mluvila hodně, hodně potichu. Když jsem se chtěla pohnout, tak to prostě nešlo, protože jsem měla, tomu se říká poléková svalová nebo polineuropatie, takže jsem nemohla hýbat ani prsty, já jsem dokázala kroutit jenom hlavou sem a tam. Od té doby mě strašně štve, když vidím filmy, kde se někdo probudí z komatu a úplně normálně funguje. No ale rodiče mi vlastně řekli, že vůbec nemám mluvit, že si mám šetřit hlas a odpočívat. Ale já jsem si vlastně s nima chtěla strašně moc povídat. Jsem měla pocit, že pardon, že se potřebuju vymluvit najednou. A akorát, jako, kdybych měla tak jako vzpomenout takovou jako komickou scénku, tak vlastně po všech těch živých snech, co jsem měla v tom komatu, tak jsem se z ničeho nic otočila na mamku a říkám, mami, už ti to taťka řekl? A říká, co mi měl taťka povědět? A říkám, no to, že jsi babička. A mamka se v tu chvíli úplně zarazila, protože nevěděla, jestli to mám v hlavě v pořádku, nebo co se stalo. Oni byli samozřejmě rádi, že jsem je poznala, ale najednou jsem tam vymýšlela takovéhle věci. Tak jsem jim říkala, no máme malého černouška, narodilo se mi to s Vašíkem a jste prostě babička s dědou. No, tak se na mě naši koukli a řekli, no ale ty žádné miminko nemáš, to si prostě jenom hrozně dlouho spala, máš to v hlavě pomotané, nemáš žádné miminko. Říkám, aha, fakt, tak to je škoda. A vím, že mi naši řekli, že byli rádi, jsem to hlavně akceptovala jako fakt a akceptovala jsem tu realitu a neměla jsem prostě nějaké přeludy. Já když si vzpomenu na všechno to, co se mi zdálo, tak to byl ten porod Černouška, to přepadení nemocnice. Mně se zdálo, že jsem si zpívala vyloženě české hitovky Vaškaneckáře s bolivijskýma sestřičkama. A to bylo asi způsobené teda tím, že oni jim řekli, že když mi na mě budou mluvit nebo mi budou pouštět hudbu, kterou mám ráda, takže mi to pomůže prostě se třeba z toho komatu probouzet. A myslím si, že se to prostě nějakým způsobem zakomponovalo do těch snů potom. Jako toho bylo strašně moc a asi to bylo způsobené i tou směsící těch léků, co do mě dávali, že já jsem vlastně i po tom probrání hodně dlouho měla takové částečné halucinace.
Že nevěděla, co je vlastně realita a co je, co je způsobené jako tou hlavou.
Tou léčbou, ano, přesně
tou
tak.
Léčbou. No. Jo, takže to já třeba jsem vůbec nevěděla, že v případě jako komatu, že se tam můžou jako dít takové živé sny, kdy vlastně člověk si to potom myslí, že to je jako realita, že jo. No, často jako míváme živější sny, když člověk jako vlastně sní jako dlouho. Non-stop, jako nevím, kolik dní to bylo u tebe.
Deset,
tak se to vlastně stává potom už realitou.
Jo, jako já musím říct, že vlastně i mi některé věci došly třeba až po 2 měsících, že to nebyla realita, když jsem prostě tam přišla s tím, že můj ošetřující lékař chtěl prát peníze skrz to, že si otevře ordinaci v České republice, kde bude zaměstnaná moje ségra a že brácha jako právník mu to zařídí. Tak mi potom řekli, že tohle to opravdu se nikdy nestalo a vůbec mě to nenapadlo. No, jako bylo to takové hodně, hodně zvláštní, to je, no. Ale jinak teda
jak to pokračovalo dál potom?
Já musím říct, že že všichni byli překvapení, že ta péče v Bolívii byla opravdu dobrá. Ono to je i tím, že jsem tam byla platící pacient, byla jsem na soukromé klinice a tam jsem byla dokonce v jednu chvíli jedním jediným pacientem, protože si pamatuju, že ani nefungovala kantýna a objednávali mi prostě jídlo od někud zvenku, že se jim to nevyplatilo. A doktor i v Čechách říkal, že to vybavení je hodně dobré, že kde jaké oddělení typu ARO u nás takové vybavení nemá. Dělali mi tam vlastně během toho v uvozovkách pobytu 3x CTčko plic. Každý den jsem tam měla 3 sestřičky, které se u mě střídaly. Doktoři chodili na ranní a noční vizitu a někteří z nich pracovali ve vojenské nemocnici. Akorát tím, že prostě někteří mluvili jenom španělsky, tak jsme byli odkázáni na to překládání od ségry. Někteří mluvili anglicky, takže s tím jsme se bez problémů domluvili. Jak jsem říkala, tak já jsem měla tu svalovou polyneuropatii a tam vidím vlastně úplně největší přidanou hodnotu toho, že jsem byla jako naštěstí v uvozovkách hospitalizovaná tam. A to bylo to, že mi zařídili fyzioterapii 2x denně na hodinu. Každý den v 8 ráno, v 8 večer za mnou chodila rehabilitační sestra Paula a ta se mnou prostě hodinu v kuse cvičila, učila mě hýbat prsty, sednout si, nakonec jsem vlastně s její pomocí vstala a ušla prvních pár kroků, aby mě vůbec dovolili tu repatriaci zpátky do Čech. Je fakt teda, že obrovský díl na tom mají i moji rodiče, protože oni se mnou potom mě jako tlačili do toho, abych cvičila ještě aspoň 3x denně, že si prostě natočili to cvičení a prostě pak ho se mnou 3x během dne ještě opakovali. Je sice teda fakt, že já jsem byla úplně extrémně náladová, byly chvíle, kdy se mi vůbec nechtělo cvičit a naši mě pak motivovali tím, že mi Vašek mi posílal namluvené vzkazy přes WhatsApp a naši řekli, no a když budeš teďka hodinu cvičit, tak ti pustíme, co ti Vašek prostě namluvil a poslal. Takže mě tak jako donutili do toho, abych na sebe pracovala dál. Ono si člověk asi těžko dokáže představit takovou jako takovou situaci, kdy úplně má pocit, že to stejně všechno nemá smysl, aby cvičil, aby na sobě pracoval, ale je fakt, že já jsem fakt tam měla takové chvilky, kdy jsem si říkala, nechte mě hlavně spát, nechte mě být, já prostě nic nechcu. Každopádně, kdybych byla u nás v Čechách, tak vím, že tam třeba přijde rehabilitační sestra na to oddělení třeba na 10 minut, a to třeba ne každý den. A rozhodně si myslím, že bych se třeba nedala tak rychle dohromady. A vlastně, když potom došlo k té repatriaci, tak mi to i doktoři v Čechách potvrdili a byli překvapeni, jak na tom jsem, co se týče té hybnosti. No, potom, co se týče toho dýchání, tak to se samozřejmě zlepšovalo. Akorát tam byly takové dost nepříjemné metody, aby do mě dostali co nejvíce kyslíku. Že třeba přes noc mi nasadili hodně těsnou masku a to utáhali gumou kolem celé hlavy, aby tam docházelo k žádným únikům. A to si člověk nedokáže představit, jak to bolelo, prostě když tě něco tlačí do toho obličeje, který je navíc po té intubaci oteklý. To mě asi překvapilo úplně nejvíc, že jsem byla fakt dvojnásobná, byla jsem celá oteklá, opuchlá, nafouklá, jako fakt to na mě nebyl vůbec žádný hezký pohled, no. Ale aby nebylo jako úplně všechno jako růžové a sluníčkové, jak se o mě hezky starali, tak samozřejmě se zde objevil i takový jako menší problém, protože co si budeme povídat, já jsem byla kšeft pro tu nemocnici. Já ani nechci vidět třeba, kolik dali té Paule jako té rehabilitační a kolik si skutečně vykázali na pojišťovnu. Myslím si, že by to bylo určitě více. Ale my už jsme měli s Global Assistance domluvenou repatriaci do Čech, protože už jsem zvládala chodit. Ale nakonec vlastně jeden z těch doktorů otočil, že do Čech nemůžu, že bych měla nejdříve odletět do Peru, abych se aklimatizovala na nižší nadmořskou výšku. A dokonce přišel s tím, že by mohl jet se mnou on jako zdravotní dozor a ještě že by vzal nějakou kolegyni sebou. Tak mi to připadalo takové, jako, že si chce asi udělat výlet do Limy, který zaplatí pojišťovna. Každopádně nakonec jsme se s tím teda s těžkým srdcem smířili, že se nám to protáhne a rodiče si zjistili u Global Assistance teda to datum toho převozu do Limy a podle toho si sami teda rezervovali letenky, protože bohužel oni by se už do toho přepravního zdravotního letadla nevlezli. Takže mě měli odvážet v poledne, tak oni si zajistili letenky na 9 nebo 10 hodin dopoledne. S tím, že mi řekli, že pro mě přijede sanitka, odvezí mě na letiště. Na letišti bude čekat letadlo, převezou mě do Limy a tam mě převezou na kliniku Inka. A všechno bylo zajištěné, já jsem byla relativně v klidu. Ale ve chvíli, kdy odešli naši, aby se teda přepravili na letiště a mohli sami odletět, tak asi po 15 minutách najednou přišel doktor s tím, že je potřeba, abych si zaplatila dopravu na letiště. Tak mě to úplně vyděsilo. Říkám, ale já mám zprávu tady od pojišťovny, že mě vyzvednou oni, že přijde pro mě sanitka. No, ale oni mi pořád tvrdili, že ne, že je potřeba, abych zaplatila, nevím, 600 bolívarů nebo něco takového. Já už ani nevím, kolik to bylo peněz. Každopádně jsem si znovu zavolala na Global Assistance. Tam mi znovu potvrdili, že ne, že nemám nic platit, že prostě doprava je zaplacená. A když přišli teda znovu, že je potřeba, abych si tu dopravu zaplatila, tak jsem jim řekla, že to mám potvrzené, že nic nemám platit a že navíc stejně nemám u sebe žádné peníze, protože všechny moje peníze, moje platební karty měly rodiče u sebe. Já jsem u sebe měla akorát pas, tu asistenční kartičku pojišťovny a také ty nezbytné doklady na to, aby mě vůbec mohli přepravit. Tak nakonec opravdu přišli s tím, že teda sanitka je nachystaná a že teda pojedeme na letiště. A tam akorát vím, že jsem se té zdravotní posádky asi 20krát zeptala, jestli opravdu letíme do Limy na kliniku Inka, protože jsem byla vystresovaná, že co když mě nakonec jako převáží někam úplně jinam, jako fakt ta psychika a to ty stresy dělaly svoje. A oni si asi teda mysleli, že jsem na tom nervově hodně špatně, takže mě asi 20krát jako utvrdili v tom, že opravdu jedeme tam, kam jedeme. A když jsme vzletli, tak mi dali něco na uklidnění, abych usnula, protože jsem očividně vypadla, takže to potřebuju. Uh-huh. No a pak jsme teda přiletěli do Peru, a tam zase, ať to jenom doplním něčím jako takovým jako optimistickým nebo úsměvným, mm-hmm. tak tam si pamatuju, že jsem byla fakt ráda, že jedu sanitkou z toho letiště, protože mm-hmm. Jsou tady nějací fanoušci fotbalu, tak ten den se zrovna hrálo nějaký rozhodující zápas mezi Peru a Novým Zélandem o tom, kdo postoupí na to mistrovství světa, a všichni prostě v Peru a v zaštém hlavním městě byli na nohou a byl tam blázinec a tak. A pamatuju si, že jsme mě teda přivezli na tu kliniku, tam už jsem se teda potkala s rodiči, a ve chvíli, kdy mě předali na oddělení JIP, tak se mě ptal doktor, jestli se koukám na fotbal a komu fandím, jestli mi to mají zapnout na tom pokoji. Tak jsem říkala, že fotbal nesleduju, že to je teda od nich hezké, ale že se koukat nebudu. Každopádně mě na tom pokoji nechali strávit asi 2 hodiny s rodiči. Oni se potom šli ubytovat do hotýlku, který si našli asi 10 minut od té kliniky, a mě donesli něco k jídlu, protože jsem ten den vůbec nic z toho stresu nejedla. A řekli mi, že pokud bude všechno v pořádku, tak mě další den předají na oddělení standardní péče, kde by se mnou mohli být rodiče prakticky non-stop. Mhm. No a protože ta noc proběhla v klidu, nebyly žádné komplikace, tak mě opravdu přivezli na to standardní oddělení, a na to do dneška vzpomínám, protože ten pokoj měl rozlohu asi 50 m2, to mohlo být velké jako náš byt, kde jsme bydleli dříve s Vaškem, byla tam vlastní koupelna, byl tam kuchyňský koutek, malý obývák, byly tam 2 rozkládací gauče, já jsem měla nemocniční postel, která byla celá z masivu a na elektriku, jako to bylo něco neskutečného. Oni tam vlastně byli připraveni na to, že na těch standardních pokojích může být celá rodina s tím pacientem non-stop, proto tam bylo tolik těch rozkládacích gaučů, a jako mi se to strašně líbilo. A i když jsem byla teda zklamaná z toho, že kdo ví, kdy se teda zase dostanu do těch Čech, tak musím říct, že teď zpětně to hodnotím, že to opravdu byl dobrý tah, protože mi ten pobyt v té nižší nadmořské výšce znovu pomohl. Zase za mnou chodil fyzioterapeut, teďka už teda za mnou nechodil 2x denně, ale 1 denně, ale taky na hodinu, taky se na něj pamatuju, byl a on byl učitel samby a měl takové hodně netradiční postupy, co se týče té rehabilitace, že vlastně všechno vycházelo z tance, z rytmiky, z přenášení váhy, a myslím si, že to bylo tak jako takový zajímavý pohled na to, jak může ta fyzioterapie taky probíhat úplně jinak, než jsme u nás zvyklí. A myslím si, že se toho jen tak u nás teda jako nedočkáme, takových nestandardních postupů. Mm-hmm. Ale vlastně teďka zpětně beru ten pobyt v té nemocnici ve mně jako takový hotelový pokoj, jo, protože mi většinou nosili, nevím, příchodové obědy, večeře, servírovali mi to na stolečku s bílým úbrusem, fakt jsem se tam necítila vůbec jako v nemocnici. Mm-hmm. Každopádně zhruba po 3 dnech nám doktor řekl, že jsem na tom dobře a že začneme vyřizovat papíry pro tu repatriaci do Čech. A my jsme se snažili o to, aby pojišťovna mi tam povolila vlastně doprovod nezdravotnický, protože tím pádem by mohl letět jeden z mých rodičů se mnou jako doprovod a pojišťovna by mu zaplatila letenku. Jenže pojišťovna to vyhodnotila tak, že potřebuju zdravotní doprovod, takže jsme museli vlastně počkat na to, až z Čech dorazí zdravotník, který se mu platí potom zpátky. Na druhou stranu ten doktor v Limě mi napsal do propouštěcí zprávy, že je potřeba, abych při té repatriaci měla plně polohovatelnou sedačku a že doporučuje pojišťovně, aby mi zaplatili business třídu. A ta pojišťovna to opravdu udělala. Takže jsem se asi poprvé, doufám, že ne naposledy, jsem se proletěla v biznisu, protože jsem si to samozřejmě nějak extra jako nemohla užít. Ale určitě to bylo pohodlnější, než kdybych tam třeba musela ležet na lehátku na takovém tom přístavném. Ale bylo to teda jako od něj hezké, že mi tam tady tohoto napsal. Vůbec mi to nenapadlo, že to je možné. No. No a potom jsme teda zvládli ten přelet do Prahy. Se omlouvám, tady
tak jako teda třetího účastníka.
Zakňuč.
Třetí účastníka podcastu.
Ano. Ale každopádně potom letu do Prahy na mě čekala sanitka, která mě okamžitě naložila, odvezla mě do Ostravy a tam už bylo domluvené, že přijedu. Tam, když jsme přijeli, tak jsem měla už krycí jméno Bolívie, že to bylo taková, jo, vy jste ta Bolívie, tak pojďte za náma. A dalších 5 dní jsem strávila na klasické lůžkové interně. Tam mi právě ti doktoři říkali, že jsou překvapení, že jsem v relativně jako dobrém stavu, co se týče té hybnosti. A říkali mi, že ve chvíli, kdy se uvolní lůžko na rehabilitačním oddělení, tak mě vlastně převedou tam. Ale protože to trvalo docela dlouho a bylo zbytečné zase, abych na té interně ležela non-stop, tak mě pustili na jeden den domů, což bylo super, být na chvilinku v tom domácím prostředí. A na tom rehabilitačním jsem potom vlastně zůstala až do Vánoc. Já jsem tam byla skoro 4 týdny potom. Na rehabilitacích jsem vlastně dostala v rozpisu procedur prakticky všechno, co ta nemocnice nabízela, kromě plavání, protože jsem měla pořád nález na plicích, takže to mi nedovolili. Ale já do dneška vlastně, teď jak mám to miminko, tak to vidím jak pase koníčky, protože já jsem se učila všechno úplně od začátku, přesně jako to miminko. Učila jsem se správně dýchat, učila jsem se pást koníčky, učila jsem se zvládat hrubou i jemnou motoriku, ale jak už jsem říkala na začátku, tak jsem trošičku workaholic a nudila jsem se, takže Vaši mi potom přivezl notebook a šéfové mi zřídili internetové připojení, abych si v případě jako nudy mohla zkrátit chvíli a jak mi říkal šéf, buď si můžeš koukat na filmy, nebo můžeš vyřizovat e-maily, necháme to na tobě. Ale každopádně 22. prosince mě pustili z rehabilitací domů a trvalo to prakticky 2 měsíce od toho uvedení do umělého spánku, než jsem se prostě dostala domů. No. A vlastně i další 3 až 4 měsíce potom jsem chodila na rehabilitace ambulantně, chodila jsem pořád na plicní, na neurologii, na kožní, protože ta dávka všech těch léků mi způsobila obrovskou vyrážku po celém těle, kterou snad nikdo u mě v rodině neviděl, že by něco takového bylo reálné, ale jsem fakt měla osypaný celý obličej, krk, hrudník neskutečně a i na tu kožní jsem prostě musela docházet. No. No, každopádně, jako kdybych to měla zhodnotit jako zážitek, tak určitě mi tohle to dalo strašně moc. Dalo by se o tom povídat ještě mnohem více, ale zase asi nemáme den na to, abychom to rozebírali. Strašně moc si, jako tady tahle ta situace člověka donutí si trošku více vážit zdraví a vím, že když jsem si potom třeba jakoby řešila nějaké problémy v práci nebo něco jiného, tak mě Vašek vždycky řekl, podívej, vzpomeň si na Bolivii, hlavně, že jsi zdravá, všechno ostatní jde stranou a ano, ve srovnání s tady tímhletím jsou různé problémy opravdu malicherné. No.
Takže velká životní zkušenost.
Přesně
a
tak.
A no. Myslím si, že potom pro tebe asi i motor do budoucna. Že? Protože
to rozhodně.
Vlastně jako, že držíš náručí
zdravé miminko.
Výrytka. Tak a jako můžeš v podstatě dělat jako v životě, co chceš, co si vlastně přeješ, protože jsi zvládla takovouhle jako velkou životní zkoušku a pak už vlastně ono ti to dokáže vlastně, že všechno je možné, že?
Určitě. Jako já, když si to na to vzpomenu do dneška, tak ono to možná jakoby tak úplně teďka z toho vyprávění nevypadá, ale je fakt, že ono to ve mně pořád vyvolává ty emoce. Hlavně když si vzpomenu, co všechno pro to obětovali a udělali pro to ti rodiče, sourozenci, Vašek, když si třeba vzpomenu na to, jak jsem nechtěla cvičit, jak jsem byla zlá a protivná na naše, tak jako vím, že mi to do dneška je strašně líto, vím, že to tenkrát bylo ovlivněné i tou medikací, ale prostě je mi i mi z toho smutno a obzvlášť si myslím, že tahle ta situace a to, že jsem se jako pojistila, mi vlastně zajistilo svobodu dneska, protože jako já jsem tenkrát, já vůbec netuším teda, kolik ta moje léčba celkově stála, ale vím, že než jsme odlítali do té Limy, tak už jsme měli na účtu 2,5 milionu léčebných výloh. Takže...
A dokážeš si ty třeba představit jako čistě teoreticky, co by se stalo, kdybys neměla to cestovní pojištění zařízené?
Já si myslím, že asi jako naštěstí si to jako můžu maximálně představit, naštěstí to není realita, ale my jsme se vlastně o tom bavila docela nedávno s mamkou, že když jí mi řekli, že ta pojistka není evidovaná u nich a když si vlastně v tu první chvíli mysleli, že třeba fakt jako to cestovní pojištění není platné, tak mi mamka říkala, že oni byli připraveni, že pokud to bude nutné, že by prodali dům v tu chvíli prostě klidně. A samozřejmě jako do dnešní situace by to mělo určitě ten dopad, že kdyby tohle to udělali, tak oni by to určitě udělali prostě pro záchranu dítě, to uděláš všechno, já už to teďka taky vnímám prostě, takže že to miminko a to dítě je úplně jiný rozměr emocí, ale vím, že by mi to omezilo tu svobodu teď, že třeba místo toho, abychom řešili, teď to zní úplně banálně, jo, abychom řešili investice a nějaké zajištění takového, tak bych řešila, jakým způsobem to splatit, jak pomoci rodičům, určitě bychom neřešili koupit domů. Prostě neměli bychom takovou možnost si svobodně rozhodovat o tady tomhletom, no. Ale musím třeba říct, že já jsem tenkrát byla v práci čerstvě půl roku a když Vašek volal mým šéfům, že se nevrátím do práce jen tak, že prostě mám zdravotní problémy a že jsem to uměla spánku, tak tenkrát vlastně i ta reakce od těch mých šéfů byla taková, jestli nepotřebuju třeba i finančně pomoct, že i z té práce byli ochotní prostě nějakým způsobem pomoci v tom, abych se uzdravila, abych se vrátila domů, ale nevím, ani nechci na to myslet, jaké by to bylo, kdybych tu pojištění neměla, no.
No, tak díky bohu se vlastně ty jsi měla tu intuici toho, že se to vyřešit a sjednat si to. A já třeba jako k tomu přidám kousek svojí teď aktuální zkušenosti vlastně s cestovním pojištěním, protože jsem vlastně teď během posledního výletu do Chorvatska přišla o přední zuby. A je to aktuální zkušenost a v podstatě musím říct, že ta jako okamžitá pomoc na asistenčních službách ve chvíli, kdy člověk se nachází někde na moři, někde na lodi a v podstatě ani jako neví, kde je nějaká nejbližší jako lékařská, v tomto případě zubařská pomoc, neví v podstatě, která ta jako ordinace toho člověka veme, protože to není jako plně standardní, hned okamžitě si zavolat a ve všech nemocnicích máme zimní pohotovost, to není standardní ani u nás. Tak v tu chvíli prostě ta pomoc, kdy vás někdo odkáže na zdravotnické zařízení, ještě vás prostě vám ukáže, kam se teda máte platit v tu chvíli. Vlastně ta pojišťovna v tu chvíli je schopná vykrýt veškeré ty náklady na ošetření, veškeré náklady na dopravu, pokud by tam bylo nutné vlastně jet někam taxíkem. A hlavně, co si myslím, že je nejdůležitější, zjistí vám, jako které to zdravotnické zařízení vás veme a pokud vy se nezvládne tam domluvit anglicky, tak oni by to měli v podstatě vykomunikovat, jo, což v nějakých jako zemích jako ne tak vyspělých, třeba si myslím, že může být jako poměrně velká pomoc a vůbec to odkázání, směr, otvírací doba, pomoc na telefonu, vyřešení vlastně těch financí, jo. Vím tomu, že kdybych jako já cestovala fakt do nějaké země třetího světa, tak oni samozřejmě ty věci chtějí zaplatit hned, proplatit hned, jo. Člověk nemusí mít u sebe hned nevím, jako no, 200 tisíc na to, aby si zaplatil jako okamžitou lékařskou pomoc, jo. Takže toto v tu chvíli pak řeší ta pojišťovna, jo. Dejme tomu, že třeba řekli tvým rodičům v tu chvíli, jaká část, o jakou částku by se jednalo, tak v podstatě ta nemocnice to chce zaplatit hned, že jo? No, zvlášť, že to prostě v takovýchhle jako zemích. Takže tam v tu chvíli opravdu si myslím, že to stojí za to si projet podmínky. Pokud si nechcete projíždět podmínky, jako dopředu říkám, co chcete, tak oslovit někoho, kdo tomu rozumí, kdo vám to v podstatě projde. Protože já třeba tohle dávám jako automatický servis. V podstatě moje asistentka Kamča tyhle věci vyřeší ještě předtím, než vlastně se cestuje pryč. A hlavně jako efektivní nahlášení té situace, podle mě to je asi jako jedna z nejdůležitějších věcí, protože já mám taky určité způsoby, jak nahlásit jako třeba i tu svoji situaci. Můžu říct něco špatně, nějakou větu nepřesně a už se může stát to, že ta pojišťovna to třeba nemusí krýt, jo, při nějakých situacích. Takže jako to je taky v podstatě další věc, strašně důležité.
Jo, to určitě. Jako, já bych možná ještě řekla, že ono ani ta pojistka jakoby nevykryje úplně všechno a že určitě asi kdybych třeba takhle někam jela, někam jako hodně do ciziny na hodně dlouho, tak bych si asi dávala pozor i na to, ať mám nějakou finanční rezervu i normálně u sebe na účtu, protože já jsem si potom hledala teda zpětně, jaké jsem měla vlastně podmínky té pojistky. A musím si říct, že teda jako ta pojistka byla úplně strašná, teda tam jediné, teda to, že tam byly ty léčebné výlohy a ta repatriace, tak tam tak to stálo za starou bylu. Ale je třeba fakt, že vlastně ta pojistka nevykryje to, zvlášť když už jste plnoletí, že tam s váma někdo je. Že často tam je třeba nějaký limit plnění na náklady opatrovníka, na nějakou dopravu a ubytování, ale vlastně já už jsem opatrovníka nepotřebovala, mě bylo 25, a rodiče si vlastně ubytování, dopravu, ať už to bylo prostě z té Bolivie do Peru, anebo potom z Peru do Čech, tak se vlastně museli koupit úplně celé znovu a rozhodně to nebyla levná položka, zároveň nemohli sedět na Skyscanneru a čekat, kdy se objeví nějaká výhodná letenka, že?
No, tak to je taky potom další věc, že to neznamená jenom, že si jako koupíte zájezd a koupíte si výhodnou letenku, ale vlastně všechno to okolo, co se může stát, tak být připravený na to, že opravdu prostě to bude potřeba zaplatit na místě, zvlášť pokud je to jako nějaká takováto země jako Bolívie nebo Peru. Že vlastně spousta lidí je schopných si na cestování jako půjčit, jo. A vlastně myslím, že v tomhle případě jako to vůbec nepřipadá v úvahu a spíš takovou cestu opravdu je potřeba plánovat a s nějakou finanční rezervou. A potom samozřejmě, když člověk i hodně cestuje, tak mít schopnou rizikovou pojistku. Jo, rizikovou životní pojistku, protože ono pokud už to jde do vyšších čísel a jde o úraz, tady můžu říct v mém případě jako ztráta trvalých zubů, tak jakože už jsem řešila s pár klienty ztrátu zubů, jo, po pádu ze schodu a tak dále, tak tam ono samozřejmě potom tu rekonstrukci zubů, jako tady v Česku, to cestovní pojištění neproplatí, že? Takže tam prostě to člověk musí krýt z té úrazové pojistky a případně z rezerv, které má, jo. V případě jako zubů to jde do 10 tisíců.
Rozhodně, no.
Pokud je to prostě nějaká větší nějaký větší zákrok. Takže tam potom se vyplatí samozřejmě nejenom mít rezervu, mít efektivní zajištění, ale ideálně mít potom i nějaké kontakty, protože o tom bychom také mluvili. Takže tak. Tak jo, Peti, je tady ještě něco, co bys chtěla k té své zkušenosti dodat? Něco, co bys vzkázala posluchačkám?
Já bych možná řekla to, že pokud plánujete nějakou cestu, do které investujete 10 000, tak dejte radši i těch pár stovek na nějakou svoji ochranu, nikdy nevíte, kdy se vám to může vyplatit. A řekla bych, že ať už se vám někdy něco stane, jakože to nikomu nepřeju, tak se hlavně obklopte lidmi, kteří vás mají rádi a kteří vám budou dodávat tu energii, protože to je ve finále to, s vám hrozně pomůže se z té situace dostat. Mně to tenkrát strašně pomohlo, že jsem měla rodiče u sebe, že mi sourozenci i ten Vašek posílali tyhle své zprávy na WhatsAppu a myslím si, že kdybych tam ty rodiče neměla, tak to bude trvat mnohem déle, než se dám dokupy.
To je asi ta největší pravda. Děkuju moc, Peti, za tvé povídání. Budu moc ráda za jakékoliv zpětné vazby našich posluchaček k tomuto podcastu, když nás dílíte nějaké svoje zkušenosti. Budeme moc, moc rádi, protože sharing is caring. Vlastně to, ty sdílené zážitky a zkušenosti si myslím, že to, co potom nám, ženám jako pomáhá nejvíce připravit se na to, co nás v životě čeká i na ty nepříjemné situace, které nás potom když ale můžou posunout, na to budeme připraveni.
Děkuji ti, že jsi doposlouchala až sem a budu moc ráda, pokud mi zanecháš recenzi v aplikaci podcasty nebo mě budeš sdílet na Instagramu či na Facebooku. Největším oceněním pro mě však bude, když řekneš o tomto podcastu i svým kamarádkám. Budu se těšit příště. Bára.